Un predicator cu multă experiență spunea că e foarte dificil să predici după fanfară, pentru că ridică tonalitatea sus și n-ai cum să-i ajungi. Nici măcar nu-mi propun în dimineața asta să ajung la decibeli fanfara, că n-am cum, dar binecuvântată să fie fanfara, corul și toți cei ce cântă laudele Domnului și fiecare dintre noi. În dimineața aceasta, un subiect nu foarte confortabil, un subiect pe care nu l-am ales eu, un subiect pe care l-a ales, cred, Dumnezeu, și pentru că ne-a căzut rândul în dimineața aceasta să fim la acest pasaj, am considerat că este onest să rămân la acest cuvânt al lui Dumnezeu, mai ales că personal n-am predicat niciodată despre subiectul acesta și îl consider, după ce l-am studiat mai amănunțit, unul foarte, foarte important. Observați că al Domnului cuvânt spune 2 Corinteni capitolul 8 versetul 2: în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut bisericile din Macedonia, din zona aceea, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, ca în vonul lucea. Acum, ce fel de matematică să fie asta? Am încercat să trag o concluzie, să creez o ecuație și mi-am dat seama că belșug de dărnicie egal multe necazuri plus bucurie peste măsură și plus sărăcie luce. Foarte interesant. Au dat naștere acestea la un belșug de dărnicie din partea lor, nu din partea lui Dumnezeu, din partea lor personală. Iar versetul 9 ne argumentează aducându-L în imagine pe Domnul Iisus Hristos și ni se spune: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească. Mesajul pe care l-am se intitulează Sărăcia care îmbogățește. Pentru unii dintre noi, sărăcia asta e lucie. Adică nu există mai jos. Pentru alții este un alt fel de sărăcie, pentru cei ce se simt bogați, sărăcia asta poate să ajungă numai după ce dăruiesc. Bogaților lumii, le spune Apostolul Pavel, îndeamnă-i să fie bogați în dărnicie, să dăruiască. Am vrea la început să privim în ansamblu acest concept al dărniciei și să observăm că în Biblie, în toată Biblia, dărnicia ca terminologie, ca termen, apare de 13 ori în toată Biblia. Mai apare odată cuvântul darnic, dar nu se referă neapărat la dărnicie. Apoi milostenia, dărnicia apare de 7 ori, iertați-mă, iar milostenia de 13 ori. Când te uiți la termenul de zeciuială, acesta apare de 40 de ori în Biblie. Trebuie să trasăm câteva linii directoare preliminare și să observăm care este cadrul în care poate să fie activată dărnicia. Care este acel spațiu în care sărăcia asta, a fiecăruia dintre noi, sărăcia mea cu sărăcia dumitale, ajunge să îmbogățească pe cineva. Este foarte important să înțelegem că dărnicia are un spirit specific. Cuvântul Domnului spune foarte clar: și aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Observați că al Domnului cuvânt nu percepe filantropia ca fiind dărnicie. Spre exemplu, dacă un mare om de afaceri dintr-o țară, indiferent care este ea, într-un mod vizibil, cu camerele video pe el, merge și aruncă 20.000 de euro, aruncă, spun eu, din perspectiva lui, pentru alții ajută, și dă unei familii. Asta nu se numește dărnicie, nici milostenie. Subliniez faptul că în Biblie dărnicia este specială pentru biserică, vom vedea imediat, iar milostenia este specială pentru norod, nu neapărat pentru biserică. Milostenia se manifestă în momentul în care există un om într-o criză mare și chiar dacă nu este din biserică, tu primești călăuzire din partea lui Dumnezeu să-l ajuți pe omul acela să treacă peste criza aceea, atât cât ai. Pentru că Biblia zice, nu este vorba de ce nu ai, ci este vorba de ceea ce ai. De ceea ce ai. Da? Spiritul dărniciei este să mă ofer personal lui Dumnezeu, mai întâi eu, cu viața mea personală. Dacă eu nu sunt dedicat Domnului, tot ceea ce fac nu are nici o valoare. Banii pe care îi dă un om, un bărbat sau o femeie, o firmă, o fundație, oricine vrei, dacă nu sunt dăruiți în numele Domnului, în spiritul dedicării pentru Dumnezeu, acel lucru nu este dărnicie. Este filantropie, este un sistem prin care vrei să ieși în evidență, să-ți câștigi voturile la partidul tău sau nu știu ce vrei să faci, dar să ții minte, nu este dărnicie. Dărnicia presupune o dedicare privată, personală mai întâi a individului. După ce individul este dedicat Domnului, apoi poate oferi dărnicie. Poate realiza dărnicie. Observați că acest spirit al dărniciei, spune Biblia, trebuie să fie făcut cu bucurie. Bucuria lor peste măsură de mare. Dacă dai pentru că trebuie să dai, n-are niciun rost. Dacă nu ești bucuros când faci o dărnicie, ești împins de situație, te văd oamenii la semafor sau în altă parte, sau în biserică, pui în colectă neapărat că trebuie de cineva, îmi pare rău. Aproape că degeaba ai pus. Adică tu nu primești răsplată pentru asta, tu personal, că banii aceia vor fi folosiți pentru cineva adevărat, dar tu nu ai realizat dărnicie din punct de vedere biblic. Dărnicia trebuie să fie făcută cu bucurie. Spune Biblia, au dat de bună voie. Au dat de bună voie. Vă mărturisesc, versetul 3, că au dat de bună voie după puterea lor și, culmea, chiar peste puterile lor. Pentru că spiritul dărniciei înseamnă ca de bună voie, benevol, deliberat, neobstrucționat de cineva, de o persoană sau de un sistem, tu să dăruiești. Nu uitați, dăruirea trebuie să fie personală. Eu mai întâi trebuie să mă dăruiesc lui Dumnezeu. Apoi, dărnicia presupune bucurie, să fiu bucuros. Pentru că Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul voios. Da? Cuvântul Domnului spune, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci, citează Apostolul Pavel, pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Pe cine dă cu bucurie. Cine dă de bună voie, fără să fie silit, fără să fie obligat, de bună voie. Da? Cuvântul Domnului spune în versetul 8, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Observați cum apostolul este foarte interesant în abordare. El zice, nu vă poruncesc, dar fiți atenți, vă probez. Vă probez. Adică nu trebuie să priviți asta neapărat ca o poruncă în momentul ăsta, zice apostolul Pavel, dar fiți atenți, că dacă nu dăruiți, aveți o problemă. E un test. Înseamnă că dragostea voastră nu este curată dacă nu dăruiți. Ăsta este spiritul dărniciei. Am vrea să vedem o altă observație preliminară legată de dărnicie și anume că dărnicia este în exclusivitate pentru sfinți. Dărnicia trebuie să fie oferită bisericii. Dărnicia, nu milostenia. Argumentul pentru care spun asta, cuvântul Domnului spune versetul 4, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Apoi, cuvântul Domnului continuă și spune foarte clar, strângerea aceasta de ajutoare era tot pentru sfinți. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 1, este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru... Nu vă aud. Mai tare, vă rog. Sunteți sfinți, spuneți. Da? Cuvântul Domnului continuă și spune foarte clar, ajutorul acesta, dărnicia aceasta față de toți, versetul 13, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți că aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Față de cine sunt acești ei? Față de sfinți, versetul 12, căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile, mai tare vă rog, sfinților. Dar nici are un spirit anume pe care nu poți să îl schimbi dacă nu ai spiritul acela degeaba. Încerci să dăruiești, pentru că nu-i dărnicie, este filantropie. Dar dărnicia trebuie să fie oferită pentru sfinți. Bunoară dacă vezi un om care nu vrea să muncească și este membru într-o biserică. Tu trebuie să testezi bine dacă persoana aceea merită sau nu dărnicia. Tu trebuie să te asiguri că nu irosești banii. Ajutoarele trebuiau să fie strânse pentru sfinți. Al treilea lucru ca observație legat de dărnicie este foarte important să înțelegem, cum am citit deja versetul 13 din 2 Corinteni capitolul 9, că atunci când un om realizează dărnicia, nu are voie să fie slăvit el. Și pentru asta mă folosesc de Matei capitolul 6 și în acest domeniu, milostenia se aseamănă foarte bine cu dărnicia. Cuvântul Domnului spune, tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbița, fiți atenți, afiș, ajutor pentru. Nu înseamnă că atunci când cineva face un afiș ca să realizeze un act caritabil, nu-i bine. Nu mă înțelegeți greșit. E greșit când eu postez cât am dat personal și vreau neapărat să știe toți. Asta nu înseamnă că e greșit să iei chitanță atunci când faci o dărnicie. Nu asta înseamnă. Ci înseamnă că nu am voie să prezint dărnicia mea și apoi să le scot ochii oamenilor. Stați puțin, că eu am dat atâta. Stați puțin. Eu niciodată n-am voie. Niciodată n-am voie când fac dărnicie să fac cu scopul de a ieși în evidență. Biblia zice să nu știe stânga ta. Ce face? Dreapta ta. Asta înseamnă că dărnicia nu este un mijloc de popularitate. Dărnicia nu este un mijloc prin care eu ies în evidență pentru că am bani. Nici într-un caz. Eu n-am voie să ies în evidență. Prin dărnicia mea trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu. Mare atenție! Dacă mut binoclul și razele răsplății de pe Dumnezeu, pe mine, am o mare problemă. Dărnicia mea nu va avea răsplată. Să trece mai mare dramă. Să dai și să dai degeaba. Acum întrebarea este foarte grea, cât să dai? Cât să dai? Deci asta e cea mai grea problemă. Oamenii nu zic nu trebuie să dai, oamenii zic cât să dai. Eu vă spun biblic, cel puțin 10%. Și uitându-ne la învățătura despre zeciuială, am vrea să observăm în primul rând că zeciuiala, din punct de vedere scriptural, atât vechi testamentar cât și nou testamentar, este o poruncă. Trebuie să înțelegem că zeciuiala nu este o lege mozaică. Adică zeciuiala n-a fost inventată pe vremea lui Moise. Dacă ne uităm la patriarhul, omul credinței, care este reper pentru fiecare generație de creștini, Avram, bărbatul acesta s-a întâlnit cu Melchisedec, spune cuvântul Domnului, Genesa capitolul 14, versetul 19, Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tare. Și ascultați ce spune Biblia. Vă rog să citiți versetul ăsta, partea asta de verset cu voce tare toți. De la și. 3, 2, și. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. V-ați responsabilitate, aveți grijă. Zeciuiala nu este o invenție mozaică. Adică zeciuiala nu a apărut pentru prima dată în Cartea Levitic, capitolul 27, cum spun unii eretici când interpretează această doctrină. Zeciuiala a fost o dorință specială a lui Avram când s-a întâlnit
cu Melchisedec, împăratul Salemului, un împărat care este deasupra celorlalți împărați, care n-are spiță de neam și care este asemănat cu Domnul Iisus Hristos. Așa că să înțelegem foarte clar, zecioala nu are de-a face în primul rând cu spița genealogică a lui Aron, nici cu leviții care primeau adevărat zecioala când era dată la casa Domnului, din asta trăiau ei, ci zecioala este ceva mai mult. Uitați-vă la un alt patriarh, la Iacov, Genesa 28, cuvântul Domnului spune, stă într-un moment la scara aceea care a legat cerul de pământ și locul acela a fost numit mai apoi Betel, interesant, casa lui Dumnezeu, și acolo zice așa, dacă mă voi întoarce în pace, Genesa 28:21, în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu. Și vedeți ce asociere există aici. Și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. E un fel de târguială la Iacov. Dar țineți minte, Iacov este înaintea lui Moise. Avram a zis, am dat zecioală din tot. Din toate. Din toate veniturile și din toată prada de război. Iacov zice, voi da zecioală din toate. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și continuăm și ajungem la Levitic 27. Cuvântul Domnului spune, versetul 30, orice zecioală din pământ, din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zecioala lui, să mai adauge o cincime, 1/5 din suma, din valoarea acelui lucru. Știți ce mi-a dat seama când am studiat acest lucru? Că dacă dumneavoastră sau eu primesc un cadou, eu trebuie să dau zecioală din el. Pentru că este un fel de venit, da? Și cum ar fi dacă într-o lună cineva ar primi doar cadouri, n-ar munci deloc, n-ar trebui să dea nimic? Ba da, ar trebui să dea. Din tot. 10% din tot. Dacă, de exemplu, să zicem că ai un teren și muncești, faci agricultură, da, și scoți, nu știu cât, să zicem, o tonă, hai că e cam mult, da, o tonă de cartofi. Tu nu vrei să dai 10% din ei, nicio problemă. Tu trebuie să dai valoarea de 10% plus 1/5 de valoare. Dacă ceea ce ai tu și ar trebui să dai, are valoare de 100 de lei, trebuie să dai 100 de lei plus 20, 1/5 din 100, adică 120 de lei. Asta spunea rânduiala Vechiului Testament. Spre exemplu, când trebuia să meargă cu zeciorile la casa Domnului, trebuia să parcurgă distanțe lungi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în lege, dacă Deuteronom capitolul 14, dacă din cauza distanței nu vei putea să mergi cu animalele până acolo, nicio problemă, convertește-i în argint. Adică vinde acele animale și du-te cu argintul la templu. Acum e cu euro, da? Valuta e la curs euro. Nici o problemă. Trebuie să dai lucrul acesta. Pentru că este închinat Domnului. Citesc Deuteronom 14:22, să iei zecioala din tot ce-ți va aduce sămânță, din tot ce-ți va aduce ogorul în fiecare an. Să mănânci înaintea Domnului și continuă cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, într-o vreme de decadență spirituală pe vremea lui Neemia, când evreii nu mai dădeau zecioarele la casa Domnului, Dumnezeu s-a ridicat prin acest dregător, prin acest om al lui Dumnezeu și după ce a restaurat toată închinarea, a zis, fiți atenți, la casa lui Dumnezeu, în cămările casei Domnului, Neemia 10:37, cele din tâi roade să fie aduse din plămădeală, din darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must, din ulei de lemn și să dăm zecioală din pământul nostru leviților, care trebuie să o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. A fost reiterată, reactivată zecioala pe vremea lui Neemia. Și într-o vreme de mai mare decadență spirituală, Dumnezeu se uită spre poporul lui. Și pe vremea lui Maleahi, profetul strigă din partea lui Dumnezeu, sunteți blestemați, Maleahi 3:9, chiar de la 8, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, zice Dumnezeu? Observați că atunci când nu dai partea Domnului, nu înșeli un om, nici măcar nu te auto-înșeli. E adevărat că și asta se întâmplă, te auto-înșeli. Dar încerci indirect să-L înșeli pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului și voi mă întrebați, cu ce te-am înșelat, Doamne? Și Dumnezeu răspunde, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistăriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cât să dai? Cel puțin 10%. Acum am vei spune, frate, că la eu nu sunt Vechiul Testament. Pare rău. Eu nu sunt legea ebraică. Eu nu sunt nici patriarh ca Avram sau ca Iacov. Eu nu dau. Ok, nicio problemă. Matei 23:23. Vă citesc din Biblie învățătura Domnului Iisus Hristos la care nu poți face rabat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecială din isma, adică din mentă, din mărar, din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Adică Domnul Iisus Hristos le spune, voi aveți o problemă cu spiritul zeciuielii, adică voi dăruiți zeciuiala voastră, fără să aveți o schimbare interioară. Asta e problema voastră. Dar ascultați cum continuă Domnul Iisus Hristos și la ăsta nu poți să faci rabat. Nu poți să zici, este învățătura Vechiului Testament. Să fim corecți. Cuvântul Domnului spune, pe acestea, adică zeciuiala, adică dragostea, dreptatea, mila și credincioșia, dragostea este doar în Luca, pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea, care? Care sunt acelea? Zeciuiala. Să nu le lăsați nefăcute. Asta nu e învățătura mea, dragii mei, asta nu este o teorie personală, nu e doctrina mea, mă supun pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Adică Domnul Iisus Hristos acreditează zeciuiala și spune foarte clar, voi aveți o problemă cu spiritul în care dăruiți, dar nu e o problemă că dați. Voi trebuie să vă schimbați din interior înspre exterior și trebuie să vă deveniți o natură nouă în mine, să aveți dragoste, dreptate, milă, credincioșie, caracterul meu, spune Domnul Iisus Hristos cu alte cuvinte, și având acest caracter, să dați, să nu lăsați nefăcute. Un alt argument pentru a da cel puțin zeciuiala, cuvântul Domnului spune 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 1, Apostolul Pavel scrie Corintenilor prima epistolă și zice așa, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, din nou pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua, fiți foarte atenți ce rânduială era aici, aveți mare grijă, noi semănăm cu ea, în ziua din întâia săptămânii, fiecare din voi, nu e opțional? Frate, dacă vreau, dau, dacă nu vreau, nu dau. Nu. Apostolul zice foarte clar, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după, vă rog să citiți cu voce tare, după, nu vă aud, după câștigul lui. Mă înțelegeți? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă câștigi o sumă, trebuie să dai cel puțin 10% din suma aceea. Dacă vrei să dai mai mult, foarte bine, foarte bine. Nici problemă. După câștigul lui. Ce înseamnă asta? Pormoneul pocăitului, arată în felul următor, are cel puțin două compartimente. Are compartimentul cu zeciuiala, cel puțin cu zeciuiala, și are compartimentul cu celelalte cheltuieli pe care trebuie să le realizeze. Din perspectiva mea, înțeleg în felul următor, atunci când primești salariul, ți intră pe cont, în ziua aceea sau în zilele următoare, cât mai repede posibil, nu cumva să uiți, tu trebuie să te uiți la suma pe care ai primit-o și să scoți 10% să pui deoparte. Zice Biblia să pună deoparte acasă ca să fie pregătit când trebuie să dea la casa Domnului ajutor pentru sfinți. Dacă nu faci asta, ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Nu respecti cuvântul lui Dumnezeu. Nu încerca să-L înșel pe Dumnezeu. Pentru că un al doilea lucru foarte important legat de cât să dai se numește perseverență. Dumnezeu a vrut să-și învețe poporul că atunci când dă 10%, de fapt, el perseverează în darurile aduse la casa Domnului. Deuteronom 14:23, și să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege ca să-și așeze numele acolo, zecioala din grâul tău, din mustul tău și din lemnul tău și întâi născuți din cireadă, din turma ta. De ce? Care e motivația pentru care Dumnezeu așteaptă 10% cel puțin din ce am eu? N-are Dumnezeu un cer? Nu are Dumnezeu posibilitatea să facă ce vrea pe ta? Să nu credeți că Dumnezeu va sărăci pentru că eu nu îi dau lui, nici într-un caz. Să n-am iluzia asta. Dacă nu dau eu, pierd, nu Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să-și învețe poporul un principiu și îi spune ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Când eu iau 10% din venitul meu și îl aduc la casa lui Dumnezeu, demonstrez că sunt perseverent în această disciplină spirituală și mă tem de Domnul Dumnezeul meu. Nu vorbesc de excepții și în Biblie există o excepție, al treilea an, moment în care trebuiau să fie ajutați străinii, orfani și văduvele. Nu despre asta vorbesc, ci mă refer la regulă, la regulă, perseverență. Când faci asta într-un mod constant, când realizezi asta într-un mod responsabil, te temi de Domnul Dumnezeu. Și al treilea principiu foarte important legat de cât să dai este legat de predare. Când un om în fiecare lună îi dă lui Dumnezeu, de fapt el demonstrează că îi se închină Domnului. Pentru că cuvântul Domnului spune în Levitic 27, pasaj de unde am citit, revin ca să sublinez ceva, cuvântul Domnului spune, zeciuiala este un lucru închinat Domnului. Vedeți, noi avem o mare problemă, noi zicem, legea dă, cum zice cântarea asta? A, 10-a parte, dragostea? Bine ar fi. Vedeți? Bine ar fi să fie așa, nu? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Evrei 13, versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Există o aplicație practică. Duminica viitoare e cina Domnului, nu? Bine știu. Cum ar fi dacă fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, deci chiar fiecare dintre noi, fără excepție, măcar luna asta, numai să facem un test, un fel de test. Am luat 10% din venitul de pe luna februarie, 10% din el, și fiecare dintre noi l-am dat bisericii locale. Observ că aici în biserică sunt și în alte biserici. Deci nu zic că trebuie să dați la biserica pe tine, nu mă înțelegeți greșit. Fiecare dintre noi să dăm bisericii locale. Aș fi foarte curios să văd cum cresc sumele. Și nu pentru asta mă interesează, ci mă interesează să înțeleg cât de mult punem accent și respect față de Scriptura. Să nu uiți, sărăcia ta poate îmbogăți, să ne ajute Dumnezeu.